9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Funkcionisanje integrisanih prelaza od decembra, jedan od dogovora Dačića, Tačija i Eštonove. Zemljotres u Gvatemali, poginulo najmanje 48 osoba. U Užicu počinje 17. Jugoslovenski pozorišni festival. Partizan Inter, večeras od 21 čas i na talasima Radio Beograda 1. U Nišu je 2, u Kragujevcu 7, u Novom Sadu i Beogradu 8 stepeni. Najhladnije je u Sjenici minus 3 stepena. Danas pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. Posle drugog sastanka sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem u Briselu, premijer Ivica Dačić rekao je da je napravljeno nekoliko koraka napred. Nakon razgovora koji su trajali gotovo 4 sata, Dačić je izjavio da nije bilo reči o statusu, a da je dogovoreno da se narednog meseca počne sa primjenom ranijeg dogovora o administrativnim prelazima.
Nastavit ćemo se s provođenjem sporazuma, uključujući naravno i ovaj najteži koji je prethodna vlada ostavila, to je sporazum o kontroli administrativnih prelaza, s tim što sam insistirao na tome da EULEX ima izvršnu funkciju na prelazima kad je reč o severu. Sa druge strane, još da bi do 10. decembra praktično trebalo da se krene u te prve pilot projekte na nekim prelazima kako bi se vidjelo da li to uopšte može da funkcioniše i na koji način.
Premijer Kosova Hašim Tači rekao da je kosovska strana insistirala da prestane dosadašnji način finansiranja paralelnih srpskih institucija na Kosovu i da se to finansiranje odvija transparentno. Dačić kaže da Srbija nije spremna da razgovara o ukidanju tih institucija.
Ja sam istakao da je za nas veoma bitno da, i da to nije nikakva tajna, mi javno finansiramo Srbe na Kosovu i Metohiji. U čemu je problem? Neko je postavljali su u razgovorima uvek pitanje transparentnosti finansiranja. Pa mi to dajemo kroz budžet. Znači, to nije ništa sporno. Svi znamo koje se funkcije finansiraju, na koji način i to je sigurno dostupno već svima i mi nemamo nameru nikakve tajne fondove da imamo kada je reč o finansiranju institucija ili aktivnosti na Kosovu i Metohiji.
Tači je obećao i da će biti formirana jedna policijska jedinica, sastavljena većinom od Srba, da štiti srpske verske objekte. Naredni sastanak u Briselu biće održan početkom decembra, to jest nešto pre 10. decembra i zasedanja Evropskog saveta.
A sa nama je naša novinarka iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
U Briselu su u toku tehnički pregovori, ali sinoć su dakle održani pregovori na najvišem političkom nivou. Kako Srbi sa Kosova ocenjuju dosadašnji pregovor u Briselu?
Što se tiče političara, dakle lokalnih lidera Srba sa severa pokrajine, oni se do sada još uvijek ne oglašavaju i u svim obraćanjima javnim su podržavali ono što radi država Srbija za sada, ali su također zatražili pre nekoliko dana i da se platforma za pregovore što pre završi i da im bude predočena. A što se tiče onih takozvanih običnih ljudi, čini se da je njima već politike preko glave, iako ih se vrlo tiče sve ovo što se dešava u Briselu, oni, kako sami kažu, su do sada više puta verovali nekome, na kraju se to nije pokazalo kao pravilno, tako da više su zainteresovani da im neko reši one obične svakodnevne probleme, dakle da imaju vodu ili struju 24 časa dnevno, nego što ih zanima ta neka visoka politika. Ja sam jučer razgovarala s nekim stanovnicima severnog dela Kosovske Mitrovice vezano za pregovore za platformu, pa predlažem sad da čujemo šta oni kažu.
Gledamo preko televizije, razumiješ, bit će, dobit će te, ništa. Ništa do danas.
Teško je za sve i razmišljamo o tome da idemo odavde. Da ništa nije bilo bolje, što bi sada bilo bolje. I da sve gore i gore.
Kosovo naše ne može da bude. Jer nema ko da presedava od naše strane. Jer da ima ko da presedava, davno bi bilo naš. On će da daga njima.
Petvora deca ima, samočana majka, nikome ne pita ništa. Radim 58 godine privatno i što da ti kažem? Ja sam razočarana, nek rada,
Mislim, jedan zračak nade postoji da ćemo ostati i opstati na ovim prostorima.
Tanja, predlažem da ostaneš na vezi sa nama. Sad ćemo da čujemo direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandra Vulina, koji je jutros rekao da to što Srbija još nije donela platformu ne predstavlja veliki problem jer se rešavaju neki tekući problemi. Vulin je također rekao i da će vlada više voditi računa o stavovima Srba sa Kosova kada je reč o sporazumu o integrisanim prelazima.
Ja sam u dnevnoj komunikaciji sa njima, ja znam za njihov otpor prema integrisanom upravljanju administrativnim linijama. Na nama je da to nepoverenje promenimo i ostalom kroz pilot projekte da vidimo kako će to funkcionisati. Čuli ste primjera koji vam je jasno rekao, insistiramo na izvršnoj ulozi Euleksa. To znači da će svaka komunikacija i svako oporezivanje robe ići kroz Euleks, ići preko predstavnika međunarodne zajednice, a ne preko predstavnika Prištine. Dakle, oni mogu da svedoče onome što se tu radi, ali ne mogu da stavljaju pečate na kojima piše Republika Kosovo. Dakle, zato postoji Euleks, zato postoji međunarodna zajednica kroz koju će funkcionisati.
Dakle, najavljuje se da će izvršnu ulogu na administrativnim prelazima imati Euleks, ali Tanja, reakcije Srba sa Kosova koje su ranije postojale, dakle, na dolazak kosovskih carinika na administrativne prelaze nisu uopšte bile blage.
Tako je, prošlog leta je u stvari izbila i ta najveća kriza kada je Priština pokušala da postavi svoje carinike na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak i to je bio povod u stvari za postavljanje barikada. Ja moram da kažem da neke od tih barikada još uvek postoje na severu Kosova i Metohije. Inače, nije bio samo problem da li će Euleks imati izvršnu ulogu ili ne, već su prosto Srbi nisu želi da bilo ko od albanskih carinika bude na ovim administrativnim prelazima. Inače, ja ću podsjetiti i da su nedavno predstavnici sa severa pokrajine, dakle Skupštine opštine 4 su donijele takvu odluku da odbijaju učešće u radnoj grupi za implementaciju svih dosadašnjih sporazuma koji su postignuti između Beograda i Prištine, jer oni smatraju da prosto svi ti sporazumi, a najviše ovaj pomenuti o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima, krši Ustav Srbije. Inače, Srbi još uvek čekaju da neko, da li će to biti oni sami ili će sarađivati s Beogradom, to još uvek, za sada ne znamo zvanično, da se u nekih narednih desetak dana odredi i predstavnik Srba iz pokrajine koji će biti deo pregovaračkog tima, ali kažem još jednom što se tiče ovog sporazuma o integrisanom upravljanju carina, mislim da će vrlo biti problematično objasniti uopšte ne samo političkim predstavnicima Srba, već takozvanim običnim ljudima koji već evo koliko godina i po dana su na tim barikadama, šta se sada promenilo i kako su sad odjednom albanski carinici prihvatljivi da budu na Brnjaku i na Jarinju.
Tanja, hvala ti puno. Čuli ste našu novinarku Tanju Vujsić iz Kosovske Mitrovice. Više naravno o ovoj temi u našim narednim informativnim emisijama.
9:08. Vlada Srbije trebalo bi da raspiše konkurs za mesto direktora policije, a kao najozbiljniji kandidati pominju se aktuelni direktor Milorad Veljović i šef uprave za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Milan Dimitrijević. Prema medijskim spekulacijama, Veljović ima podršku dela MUP-a, predsjednika Nikolića i vicepremijera Vučića, ali ne i kabineta ministra Dačića, sa kojim je odavno u sukobu. Milan Dimitrijević, prema nezvaničnim informacijama, kandidat je upravo premijera Ivice Dačića.
A očekuje se da će vlada Srbije danas uputiti Skupštini predlog zakona o javnim preduzećima, koji bi prema ranim najavama trebalo da stavi tačku na partijsko upravljanje državnim kompanijama. Vlada smatra da će novim zakonom i izborom rukovodilaca na konkursima uspeti da poboljša poslovanje javnih preduzeća, a Skupština Srbije izjasniće se o više tačaka dnevnog reda, među kojima i predlog zakona o amnestiji. Nakon glasanja sledi nova sednica na kojoj će biti reči o izboru Saveta guvernera Narodne banke Srbije.
A grčki demonstranti sukobili su se sinoć sa policijom u Atini, gde se okupilo oko 80.000 ljudi u znak protesta protiv oštrih mera štednje, u trenutku dok se u parlamentu glasalo o paketu mera koje predviđaju uštedu od preko 13 milijardi evra do 2016. Poslanici su, uprkos burnim protestima, tesnom većinom usvojili mere koje su od njih tražili Međunarodni monetarni fond i Evropska unija. Detaljnije Srđan Savić.
Demonstranti u Atini bacali su na policiju molotovljeve koktele i kamenje, a policija je uzvratila šok bombama, suzavcem i vodenim topovima. Nasilje je izbilo kada je manja grupa demonstranata pokušala da prođe barikade i uđe u zgradu parlamenta. Privedeno je 20 osoba. Istovremeno u parlamentu je na kratko obustavljen rad zbog štrajka zaposlenih u stručnim službama, a opozicioni poslanici napustili su salu u znak protesta. Premijer Adonis Samaras pozvao je na dalja odricanja.
Ako Grčka izdrži, izaći će iz krize. Dobit će ovo opkladu. Ispunimo to očekivanje zajednički. Samo to traži.
Čak i Fotis Kuvelis, predstavnik demokratske levice, Samarasovih koalicijonih partnera, bio je protiv predloga vlade.
Reforme moraju da se sprovedu, ali strukturne reforme ne smiju da se zasnivaju na ugrožavanju radničkih prava i smanjenju plata, već upravo suprotno.
Poslanici grčkog parlamenta ipak su izglasali paket mera koje predviđaju uštedu od 13 milijardi evra do 2016. godine, uglavnom kroz smanjivanje plata i penzija i povećanje poreza. Demonstraciju u Atini okončala je jaka kiša, dok je u parlamentu još trajala debata.
Iz sveta stiže vest da je najmanje 48 ljudi poginulo, a stotinu je nestalo kada je u Gvatemalu pogodio zemljotres jačine 7,5 stepeni po Richteru. Najviše poginulih ima u severozapadnoj državi San Marcos u blizini granice sa Meksikom, a tu je pričinjena i najveća materijalna šteta, prenosi Associated Press.
U Pekingu je počeo 18. kongres vladajuće komunističke partije Kine, koji je, kako ocenjuju i kineska i svetska javnost, najznačajniji do sada. Ulice Pekinga preplavljene su crvenim zastavama, parolama i lampionima u čast kongresa partije koja broji 82 miliona članova. Najmasovnija partija na svetu trebalo bi da izabere novo rukovodstvo za narednu deceniju. Pripremila Zorana Bokan.
U centru pažnje 2000 delegata Komunističke partije Kine, koja je sa 82 miliona članova najmoćnija partija na svetu, biće jačanje borbe protiv korupcije, izbor nove generacije rukovodilaca koji će predvoditi Kinu u narednih 10 godina, kao i trasiranje puta kojim će se kretati druga po snazi privreda sveta. Za Radio Beograd 1, Ivona Lađevac, istraživač saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, najavljuje da se osim novog partijsko-državnog rukovodstva može očekivati i smanjenje uloge države u ekonomiji.
Na 18. kongresu biće izabrani novi članovi Centralnog komiteta KP Kine i Centralnog komiteta za disciplinu i inspekciju. Analitičari se sada ne govore o detaljima strukturalnih reformi za koje se pretpostavlja da će biti preduzete, ali se očekuje da će sve mere biti usmjerene na smanjenje uloge države u ekonomiji. Također se očekuje da će biti smanjena postojeća ograničenja za strane investicije i to u ključnim sektorima poput finansijskih.
Britanska agencija Reuters primećuje da je politbiro KP Kine iza svojih redovnih saopštenja ovoga puta izostavio nekada obavezno citiranje stavova Mao Tse-tunga, Marksa i Lenjina. Kongres će trajati 7 dana, a pratit će ga 1700 kineskih i stranih novinara.
9:13, ponovo prelazimo na domaće teme. Od danas do 15. novembra Užice je domaćin 17. Jugoslovenskog pozorišnog festivala. Za nagrade će konkurisati 7 predstava iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Opširnije Zoran Žerevčić.
Uz dve najnagrađivanije predstave u protekloj sezoni u Srbiji i Hrvatskoj, drama o Mirjani i ovima oko nje Jugoslovenskog dramskog pozorišta i s druge strane Zagrebačkog kazališta mladih, još 5 iz Podgorice, Beograda, Sarajeva i Užica odabrano je za 17. Jugoslovenski pozorišni festival. Ove predstave su odgovor na krizu koja ne mimoilazi pozorište, kaže selektor Bojan Munjin.
Kultura ne samo u Srbiji nego i u regiji šiba na svim mogućim nedaćama, ali ta ista kultura i dokaz za to i ovaj festival ima s čime da odgovori. I ona je odgovorila ovim programom i mislim da s tim programom može da izađe na crtu i srpskoj javnosti i užičkoj publici.
Na čelu stručnog žirija koji će odlučivati o dobitnicima 9 festivalskih nagrada je dramski pisac Nebojša Romčević. 17. Jugoslovenski pozorišni festival večeras će otvoriti predstava Ribarske svađe, urađena u koprodukciji Crnogorskog narodnog pozorišta i Grad teatra Budva.
I u narednim minutima vesti u 9 govorimo o međunarodnim festivalima, tačnije u Beogradu na Fakultetu dramskih umetnosti. Večeras počinje festival internacionalnog studentskog teatra. Ove godine na Fistu 08 dolaze predstave iz Italije, Holandije, Švajcarske, Češke, Moldavije i Bosne i Hercegovine, kaže portparol festivala Maja Jovanović.
Oni će pokušati da nam daju odgovore na temu aktivizma, što je zanimljiva i trenutno vrlo aktualna kovanica i koncept koji se tiče načina na koji kroz umetnost možemo delovati na rešavanje različitih problema. Na istu temu razmišljaju i naši studenti sa Fakulteta dramskih umetnosti i u okviru programa FIST Play moći ćemo da pogledamo i njihov odgovor na ovu temu.
A posle događaja iz sveta kulture prelazimo na sport. U centru pažnje danas pre svega fudbal i tenis. Tu je kolega.
Posle odlične igre koju su prikazali protiv Milanskog Intera u prethodnom kolu Lige Evrope, fudbaleri Partizana će igrati večeras protiv istog rivala u Beogradu. Trener crno-belih Vladimir Vermezović očekuje dobru utakmicu.
Koliko budemo hrabri i opušteni u utakmici kao što smo to bili na San Siru, mislim da možemo da se nadamo boljem rezultatu nego što je to bilo u prvoj utakmici.
Meč četvrtog kola grupe H Partizan Inter počinje u 21 čas i 5 minuta uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Utakmicama u grupama E, F, G i H kompletirano je četvrto kolo Lige šampiona u fudbalu. Najveće iznenađenje priredio je Celtic, koji je pobedio Barcelonu sa 2-1. U ostalim susretima očekivani rezultati: Bayern München Lille 6-1, Benfica Spartak Moskva 2-0, Braga Manchester United 1-3, Cluj Galatasaray 1-3, Chelsea Shakhtar 3-2, Juventus Nordsjælland 4-0 i Valencia Bate Borisov 4-2. Na završnom Masters turniru u Londonu srpski teniser Janko Tipsarević će u drugom kolu grupe B igrati protiv Argentinca Juana Martina Del Potra. Meč počinje u 20 časova i 45 minuta. Prvi meč ove grupe odigraće od 14 časova i 45 minuta Švajcarac Federer i Španac Ferrer. U prvom kolu grupe H Evrokupa košarkaši Crvene zvezde su u Beogradskom Pioniru pobedili francuski Orlean sa 93-73. Narednu utakmicu Crveno-beli će igrati protiv KH Sola, koji je sinoć pobedio italijanski Sassari sa 87-84. Meč KH Sol Crvena zvezda igra se 14. novembra.
O sportu ovoga jutra bio je to kolega Aleksandar Milivojević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Svetska banka upozorava da se zemlje Zapadnog Balkana suočavaju sa novom recesijom zbog rasta budžetskog deficita i javnog duga. Šta može Srbija da uradi kako bi izbegla ovakav scenario? Gosti, profesori ekonomskog fakulteta Nikola Fabris i Ljubomir Mađar. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Brojevi hitnih službi u Srbiji, policije, vatrogasaca spasilaca i hitne pomoći su promenjeni. Ispred dosadašnjih brojeva dodajte broj 1. Novi brojevi telefona su policija 192, vatrogasci spasioci 193, hitna pomoć 194. Kada je hitno, dodajte 1.
9:18, dalje slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. Američke aviokompanije otkazale su stotine letova za Njujork pred dolazak velike snežne mećave koja bi mogla da pogodi ovaj grad koji se još oporavlja od uragana Sandy. Šire područje Njujorka već su pogodili snažni vetrovi jačine do 100 km na čas uz kišu koja je počela da se pretvara u sneg, prenose agencije, navodeći da se očekuje da mećava potraje narednih 24 sata. Ovakog nevremena za sada u Srbiji nema, mada je u Sjenici jutros minus 2 stepena, u Nišu 3, Kragujevcu 8, Beogradu 9, u Novom Sadu 10 stepeni. Više o vremenu danas Aleksandra Arsić.
Ujutro u Srbiji u nižim predelima mestimično magli i nisko oblačnost koja će se ponegde po kotlinama zadržati i duže tokom prepodneva. U toku dana sunčano, najviša temperatura od 12 do 15 stepeni. U Beogradu ujutro i prepodne umereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano, maksimalna temperatura oko 14 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Siniša Damjanović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili ovaj 8. novembar, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno.